pedagogam, nu, jāsaka tā, nu, tas jautājums ir tik aktuāls, jau liekas, varbūt tā informācija ir daudz kur un čupām, bet es teikšu, ka šeit no komunikācijas viedokļa nu, nav nostrādāts, ja? Nu, nav vēl līdz viņam aizklāvējušies, vienkārši, ērti, ātri, ja? Jā, un es arī nevaru noliekt, tomēr, ka ir arī noteiktā reģionā šī informatīvā telpa savu dara, jā, to mēs arī izjūtam, un tur pat ir ļoti diametrāli pretēju viedokļu sadursme starp kolēģiem, kur mēs arī secinām, ka, nu, kad jā, šī informēšana ir vajadzīga, bet nevar ar agresiju. Un arī tiesības sargs jau pat ir bijis spiest iejaukties. Nu, nav šodien neviena normatīvā dokumenta, kas direktoram ļautu prasīt vispār, vai tu esi vakcinējies vai nē, un likt vakcinēties. Un tas arī rada šīs nevajadzīgās dirkstavas konflikta kolektīvi ietvaros. Un ko es viņam varu pateikt? Neko es viņam nevaru pateikt. Nav. Ja, un ko arī tiesības sargs pasaka, nav neviena dokumenta, un ja tas tik tur izcināts arī, tas arī, nu, zināmā mērā šo nu, jautājumu parisinātu, ja. Mēs tur arī kaut kāds risinājums atradīsim, bet visnotaļ ne uz agresīvu metožu izmantošanu, jau kādu šo piespiedu metožu izmantošanu, bet tas ir jādara tomēr inteligentāk un pozitīvi motivējošāk.